Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Petak je 17. oktobar. Ekonomija je ključna stvar kojom se moraju baviti nove vlasti u BiH, kazao je u intervju za naš program Nikolas Hill, opravnik poslova ambasade Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini.
Sigurno je da bi oni zaista odmah trebali da se fokusiraju na ta pitanja. Građani treba da prate da li oni ispunjavaju svoje obećanja, a ne da na to zaborave.
U Magleju svečano otvoren mješoviti srednjoškolski centar i gimnazija Etkin Mulabdić, obnovljen u okviru EU programa za oporavak od poplava koji finansira Evropska unija.
Za trećinu je unapređena energetska efikasnost ove zgrade i grijanje je prebačeno na obnovljive izvore energije. Ove dvije stvari su posebno važne u Bosni i Hercegovini u kojoj postoji veliki potencijal korištenja obnovljivih izvora energije.
Policijski službenici SIPE na području istočnog Sarajeva uhapsili Marijana i Slavka Jovanovića, osumnjičene za ratne zločine na području opštine Čajniče. Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv Mirsada Tahirovića zbog zločina počinjenih na području Jablanice. Lideri Evropske unije i Rusije izjavili nakon mini samita u Milanu da su optimisti oko uspostavljanja konačnog mira u Ukrajini.
And Vladimir Putin said very clearly.
Vladimir Putin je jasno rekao da ne želi zamrznuti sukob niti podeljenu Ukrajinu. Međutim, ako zaista tako misli, onda Rusija treba da primjeni sve što je dogovoreno, da povuče svoje trupe iz Ukrajine, zatim teško naoružanje, da jedino prizna ukrajinske izbore kao legitimne.
U Minhenu počelo suđenje bivšim čelnicima jugoslovenske tajne službe UDBA, Josipu Perkoviću i Zdravku Mustaču, optuženim za učešće u ubistvu političkog emigranta Stjepana Đurekovića. Bili su u naslovi vijesti dana koje je pripremila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Državna agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine po nalogu tužilaštva uhapsila je još dvojicu osumnjičenih za ratne zločine počinjene tokom 92. godine na području sela Medoševići u općini Čajniče. Uhapšeni su osumnjičeni Marijan Jovanović i Slavko Jovanović. Tužilac posebnog odjela za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine podigao je optužnicu protiv Mirsada Tahirovića, državljanina Bosne i Hercegovine i Srbije, saopštilo je tužilaštvo. Osumnjičeni se tereti da je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini i oružanog sukoba između armije i HVO-a u svojstvu pripadnika specijalnog odreda posebne namjene i štaba Vrhovne komande armije Republike Bosne i Hercegovine Zulfikar postupao protivno odredbama Ženevske konvencije o zaštiti civilnih osoba i Ženevske konvencije o postupanju prema ratnim zarobljenicima za vrijeme rata. Zamjenik šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Renzo Davidi svečano je otvorio mješoviti srednjoškolski centar Maglaj i gimnaziju Ethem Mulabdić u Maglaju, obnovljene u okviru programa za oporavak od poplava koji finansira Evropska unija. Ukupna vrijednost investicije Evropske unije za obnovu škole iznosi 664,4 hiljade konvertibilnih maraka. Predsjednik SDP-a Zlatko Lagundžija, nakon što je rukovodstvo te stranke sinoć dalo ostavke i najavilo vanredni kongres, pozvao je Demokratsku frontu i Željka Komšića da se ujedine u ideju socijaldemokratije. Nema objedinjavanja socijaldemokratije sa Zlatkom Lagundžijom, poručili su iz Demokratske fronte. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici donijela odluku kojom se stranka Nova Srpska novčano kažnjava sa 3000 maraka, jer je odgovorna što je u emitiranom promotivnom spotu koristila naziv Stranka Napredna Srpska, čime je prekršila odredbe izbornog zakona Bosne i Hercegovine, saopšteno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Napadi na lokale, čiji su vlasnici Albanci u Srbiji, su nastavljeni. Nepoznate osobe su jednu pekaru zapalile, a oštetile još 5 lokala u Novom Sadu i Vršcu. Napade na lokale osudili su i predstavnici gradske vlasti u Novom Sadu i opozicije, kao i predstavnici nevladinog sektora. Čitanjem optužnice u Minhenu je pred Višim pokrajinskim sudom započelo suđenje hrvatskim državljanima Josipu Perkoviću i Zdravku Mustaču zbog saučesništva u ubojstvu hrvatskog emigranta Stjepana Đurekovića 1983. godine. Za postupak protiv Perkovića i Mustača predviđeno je 50 ročišta, a presuda se očekuje u aprilu iduće godine. Na Županijskom sudu u Splitu danas je ponovo odgođen početak suđenja petorici hrvatskih vojnih policajaca za ratni zločin nad ratnim zarobljenicima iz bivše JNA i srpskih paravojnih jedinica 92. godine u splitskom vojnoistražnom zatvoru Lora. Pripremno ročište odloženo je zbog toga što su dvojica advokata otkazali zastupanje prvooptuženom Tomislavu Dujiću, prenijela je Slobodna Dalmacija. Lideri Evropske unije i Rusije izjavili su danas da su optimisti oko uspostavljanja konačnog mira u Ukrajini poslije mini samita održanog u Milanu, na kome su učestvovali zajedno sa predsjednicima Rusije i Ukrajine Vladimirom Putinom i Petrom Porošenkom. Uprkos optimističnom stavu evropskih lidera i Vladimira Putina, nema značajnijeg napretka u razrješavanju ukrajinske krize, ocjenjuju posmatrači. Danas je Međunarodni dan borbe protiv siromaštva. Obilježava se u cijelom svijetu. Još od 1993. godine Generalna skupština Ujedinjenih naroda odredila je taj dan za promicanje svijesti o potrebi iskorjenjenja siromaštva i bijede u svim zemljama, naročito onima u razvoju. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, vrijeme s pljuskovima. Dnevna temperatura iznosi od 14 do 26 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju emisije. Slijede javljanja naših reportera. Ekonomija je ključno pitanje kojim se moraju baviti nove vlasti u Bosni i Hercegovini. Ostalo je također puno drugih problema koje treba rješavati, a najvažnije je da građani ne zaborave šta su političari obećavali tokom predizborne kampanje i da ih stalno na to podsjećaju, kaže u intervju za TV Liberty Nicholas Hill, otpravnik poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Sa njim je razgovarala Marija Arnautović.
Gospodine Hill, kako komentarišete rezultate opštih izbora u Bosni i Hercegovini? Možemo li konačno očekivati neke promjene?
Pitali ste, može li se očekivati neka promjena? U vezi s tim želio bih reći da je zaista jako važno da pitanja na koja su građani bili fokusirani u predizbornoj kampanji ostanu i dalje pitanja na koja su fokusirani i sada i na koja političari trebaju obratiti pažnju.
Na opštim izborima u Bosni i Hercegovini zabilježen je trend rasta podrške nacionalnim strankama u Bosni i Hercegovini. Koliko je to po vašem mišljenju dobro za ovu državu?
Morat ćemo sačekati i vidjeti kakva će situacija biti. Sigurno da rezultati nude neku miješanu sliku i da je više raznolikosti u političkoj slici. Istina je da su neke nacionalno orijentirane stranke ostvarile veoma dobre rezultate. Sve što mogu reći iz razgovora sa ljudima iz tih stranaka i sa građanima generalno, jeste da je prepoznato da je ono što je hitno za rješavanje u zemlji, jesu ekonomski problemi, jer su oni zaista veoma veliki i izraženi.
Ostaje nerješeno pitanje ulaska Bosne i Hercegovine u NATO i podijeljenost među partijama koje su opet na vlasti nakon ovih preliminarnih rezultata po tom pitanju. Kako riješiti taj problem?
I mi treba da uradimo bolji posao i da se više čuje naša poruka u vezi sa pozitivnim stvarima koje NATO sa sobom donosi. Jer ljudi se često ne fokusiraju na sljedeću stvar. Naravno, članstvo u NATO donosi veći nivo stabilnosti, ali donosi još nešto dodatno, a što je jako važno za građane ove zemlje, a to je da se poboljšava klima za investicije, da se time otvara šansa za otvaranje više radnih mjesta i da to služi poboljšanju ukupne ekonomske situacije.
Dakle, možemo reći da je poruka za novu vlast u Bosni i Hercegovini da se konačno počnu baviti ekonomijom.
Sigurno je da bi oni zaista odmah trebali da se fokusiraju na ta pitanja. Nema sumnje da ima puno pitanja na kojima treba raditi u ovoj zemlji. Mi smo naravno tu zajedno sa našim evropskim partnerima da pomognemo. Politički lideri su naporno radili da bi dobili glasove, da bi došli na poziciju u kojoj su sada i ono što možemo reći je da treba da nastave dalje naporno raditi da se fokusiraju na ova važna pitanja. Građani treba da prate da li oni ispunjavaju svoje obećanja, a ne da na to zaborave.
Hvala vam lijepo što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Thanks very much.
Prigodnom svečanošću danas je u Magliji obilježen završetak građevinskih radova u Mišovitoj srednjoj školi i gimnaziji Edhem Mulabdić, koje su renovirane u okviru programa EU za oporavak od poplava. Nastava u Magliji počela je u ponedjeljak, a još nije poznato kako će biti nadoknađeno izgubljeni dio nove školske godine. I u obnovljenim školama ostalo još posla, prenosi Janez Grbešić.
Nakon saniranja posljedica majske poplave u Mješovitoj srednjoj školi i gimnaziji Edhem Olabdić u Magleju, koje pohađa oko 900 učenika, stvoreni su bolji uslovi za boravak đaka u učionicama, kažu srednjoškolci.
Loši su bili prozori.
Stao su na također stiropor koji će isto omogućiti da bude toplije.
Umjesto centralnog grijanja na lož ulje Magleske srednje škole dobile su grijanje na pelet. Na ove činjenice u svom obraćanju ukazao je i zamjenik šefa delegacije Europske unije u BiH Renzo Davidi. Za trećinu je unapređena energetska efikasnost ove zgrade i grijanje je prebačeno na obnovljive izvore energije. Ove dvije stvari su posebno važne u Bosni i Hercegovini u kojoj postoji veliki potencijal korištenja obnovljivih izvora energije. Školska zgrada renovirana je u okviru prve faze EU programa za oporavak od poplava, vrijednog 43 miliona eura i namijenjenog uglavnom obnovi javnih ustanova i institucija u Bosni i Hercegovini. U tehničkim i stručnim školama te u Magleskoj gimnaziji ipak ostalo je još posla. Direktorica gimnazije Amela Hidić kaže da se naredne sedmice u resornom kantonalnom ministarstvu očekuje sastanak o nadoknađivanju izgubljenog dijela nove školske godine, jer je nastava počela u ponedjeljak 13. oktobra.
Ja bih i ovom prilikom pozvala sve oni koji imaju mogućnost da nam pomognu u nabavci knjiga za našu biblioteku, jer su knjige sve uništene.
Direktor Mješovite srednje škole Ermin Tanković.
Ostaje taj problem neriješenih radionica, pošto su u toj poplavi nama stradale kompletne radionice, alati, mašine.
Zamjenik šefa delegacije Europske unije Renzo Davidi rekao je i da je u toku priprema druge faze pomoći za oporavak od poplava, vrijedne oko 45 miliona eura, u čijem fokusu će više biti obnova stambenih objekata i uređenje slivova rijeka koje su poplavile dijelove Bosne i Hercegovine. Povodom završetka građevinskih radova u srednjim školama, magleski učenici izveli su prigodan muzički program.
Mogu misliti koliko je ljudi prolazilo ovim krajem, koliko je suza bilo, kiše lilo nad Maglajem.
Za radio Slobodna Evropa iz Maglaja, Arnes Grbešić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što su jučer ostavke na vodeće funkcije u SDP-u podnijeli Nermin Nikšić i Damir Hadžić, kasno sinoć je održan vanredni sastanak najužeg rukovodstva te stranke. Dogovoreno je da u ponedjeljak bude sazvan glavni odbor, a nakon toga održani kongres stranke. Analitičari ocjenjuju kako je katastrofalan izborni poraz od dojuče i vodeće političke partije Bosni i Hercegovini posljedica lošeg vođenja stranke ne samo Zlatka Lagumdžije, već i uskog kruga ljudi oko njega. Opširnu temu možete čuti u regionalnom programu, a za ovu emisiju Dženana Karabegović je izdvojila.
Nije prošla ni sedmica od izbora, a u SDP-u se desio raskol i ostavke dva vodeća čovjeka u toj stranci, Nermina Nikšića i Damira Hadžića, na mjesta generalnog sekretara, odnosno potpredsjednika. Ostavke su dali, kako su naveli, zbog katastrofalnog izbornog rezultata.
Razlog moje ostavke nije traženje ostavke predsjednika SDP-a, već čin suodgovornost. Mislim da svi trebamo podnijeti odgovornost.
Ovaj čin koji smo napravili Nermin Nikšić i ja podnošenjem ostavki, u stvari je upravo ono o čemu je on govorio, a to je jedna moralna obaveza koju svi zajedno imamo.
Lider te partije Zlatko Lagumdžija ostavku niti je ponudio, niti dao. Kako je izjavio nakon sinoćnijeg sastanka užeg rukovodstva stranke, to ne može jer ga je na tu poziciju birao kongres koji je zakazan za 20 dana. O svemu što se u stranci trenutno dešava, Lagumdžija kaže:
SDP nije Konkordija. Ja nisam kapetan Konkordije koji će napustiti taj brod prije nego što sve jedan putnik bude na sigurnom.
Analitičari ocjenjuju kako je katastrofalan izborni poraz do jučer vodeće političke partije u BiH posljedica lošeg vođenja stranke, ne samo Zlatka Lagumdžije, već i uskog kruga ljudi oko njega. Prema riječima profesora Envera Kaza, za potez ostavki je licemjeran s obzirom na to da su sve ove godine aminovali svaku odluku koju je njihov lider donosio.
Tako da je ovaj njihov čin zapravo neka vrsta pokušaja da spase svoj upitni moralni kredibilitet.
Profesor Slavo Kukić.
Nije on kapetan Konkordije, ali on je od čitavog broda napravio Konkordiju. Vi imate u tijekom jučerašnjeg dana masu ostavki. Ljudi koji su bukvalno Lagumdžijini klonovi i koji su te ostavke podnijeli da bi se sutra na kongresu pobjednički vratili. Dogodi li se tako, SDP će i dalje srljati. Prema tome, izlaz SDP-a je da kompletno tu garnituru pomete, da dovede nove ljude, a sve ostalo će ići po sebi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Iako još nisu objavljeni konačni rezultati izbora, pojedine stranke već imaju sumnju regularnosti izbornog procesa. Tako i Srpske demokratske stranke tvrde da su na području Prijedora pronašli skrivene obilježene glasačke listiće za sva četiri izborna nivoa, koji su, kako tvrde, bili pripremljeni za ubacivanje. Iz Prijedorske izborne komisije kažu da do sada nisu prijavljene nikakve nepravilnosti, a iz Centralne izborne komisije BiH ističu da je bilo određenih prijava, ali su one odbačene jer su preuranjene. Iz Banja Luke Gojko Veselinović.
Član glavnog odbora SDS-a Aleksandra Pandurević novinarima u Banja Luci predočila je bunt izbornih listića za koje tvrdi da su pronađeni na području Gradske izborne komisije u Prijedoru. Kako tvrdi, listići su bili ispunjeni istom hemijskom olovkom sa obilježenim imenima kandidata SNSD-a i DNS-a, te su bili nepresavijeni, što upućuje da su bili pripremljeni za ubacivanje. Sve dokaze, kaže Pandurević, dostavit će CIK-u.
Ove materijale ćemo dostaviti Centralnoj izbornoj komisiji sa zahtjevom da se utvrdi njihovo porijeklo i izvrši ponovno brojanje glasačkih listića i upoređivanje sa brojem potpisanih onih koji su izašli na izbore i glasali za područje Gradske izborne komisije Prijedor.
Iz Gradske izborne komisije Prijedor odbacuju navode o bilo kakvim malverzacijama, a predsjednik komisije Željko Škondrić kaže da će se utvrditi odgovornost ukoliko postoji osnov.
To se tiče znači kompletnog izbornog procesa u gradu Prijedoru, nije bilo ni jedan prigovor, tako da ja smatram da ako postoji neregularnost, neka odgovara onaj koji je to uradio.
Iz CIK-a pak ne žele još da komentarišu ove navode jer nisu zaprimili prigovor. Do sada je bilo sličnih zahtjeva koji su odbačeni jer zakon tačno propisuje kada se oni mogu dostaviti, objašnjava Maksida Pirić, član Centralne izborne komisije.
Imali smo do 10 zahtjeva za ponovno brojanje koje moramo da odbacimo jer su preuranjeni. Izborni zakon je tačno propisao kada se mogu i ko može podnositi zahtjev za ponovno brojanje. Znači to se može činiti tek kad mi utvrdimo objedinjene kompletne izborne rezultate kada se u roku 3 dana podnositi zahtjev i ulažu žalbe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
15 sati i 16 minuta. Podsjećanje na vijesti dana. Ekonomija je ključna stvar kojom se moraju baviti nove vlasti u BiH, kazao je u intervju za naš program Nikolas Hill, otpravnik poslova Američke ambasade u Bosni i Hercegovini. U Magleju svečano otvore Mišovti srednjoškolski centar i gimnazija Hetem Muabdić. Policijski službenici Sipe na području istočnog Sarajeva uhapsili Marijana i Slavka Jovanovića, osumnjičene za ratne zločine na području opštine Čajniče. Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv Mirsada Tahirovića zbog zločina počinjenih na području Jablanice. U Minhenu počelo suđenje bivšim čelnicima Jugoslovenske tajne službe UDBA Josipu Perkoviću i Zdravku Mustaču, optuženi za učešće u ubistvu političkog emigranta Stjepana Đurekovića.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Američki diplomata Nikolas Hill za Radio Slobodna Evropa. Ekonomski oporavak države ključno je pitanje na kojem trebaju raditi BH političari. Pet mjeseci od poplava brojne porodice još uvijek žive u kolektivnim centrima. Zahvaljujući dobrim ljudima, mališani iz Srebrenice uče svirati i pjevati.
Slobodna Evropa.org.
Lideri Europske unije i Rusije poslije mini samita održanog u Milanu izjavili su danas da su optimisti oko uspostavljanja konačnog mira u Ukrajini. Uprkos optimističnom stavu europskih lidera i Vladimira Putina, nema značajnijeg napretka u razrješavanju ukrajinske krize, ocjenjuju posmatrači, pripremio Dragan Štavljanin.
Vladimir Putin rekao je da je sastanak sa Petrom Porošenkom i liderima Europske unije bio pozitivan. Bilo je dobro, bilo je pozitivno, rekao je Putin novinarima. Malo kritičniji bio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, koji je izjavio da neki učesnici razgovora odbijaju da vide realnu situaciju u Ukrajini. Italijanski premijer Matteo Renzi rekao je da je učinjen izvestan napredak. Renzi je istakao da je za Europsku uniju ključna budućnost Ukrajine.
We cannot accept.
Ne možemo da prihvatimo nestabilnost Ukrajine i učinit ćemo sve što je u našoj moći da joj vratimo nadu. Također, veoma nam je stalo da ponovo uključimo Rusiju u međunarodne procese. I britanski premijer David Cameron je izjavio da je sastanak bio veoma pozitivan. Vladimir Putin je jasno rekao da ne želi zamrznuti sukob niti podeljenu Ukrajinu. Međutim, ako zaista tako misli, onda Rusija treba da primjeni sve što je dogovoreno, da povuče svoje trupe iz Ukrajine, zatim teško naoružanje, da jedino prizna ukrajinski parlamentske izbore kao legitimne. Ukoliko to izostane, onda je jasno da Evropska unija, uključujući Britaniju, mora da sadrži sankcije i pritisak jer ne želimo ovakve sukobe na našem kontinentu, kazao je Cameron. Sastanak je održan na margini Azijsko-Evropskog samita u Milanu, a pored Putina, Porošenka i Rencija, njemu su prisustvovali nemačka kancelarka Angela Merkel, francuski predsjednik François Hollande, britanski premijer David Cameron i vođa Evropske unije Herman Van Rompe i José Manuel Barroso. Mini samitu prethodila je serija bilateralnih susreta, uključujući dvojpočasovni razgovor Angele Merkel i ruskog predsjednika kasno sinoć. Putin i Merkelova su konstatovali da u njihovim mišljenjima o ukrajinskoj krizi i dalje postoje ozbiljna razmimoilaženja. Ukrajinski predsjednik Porošenko je također imao bilateralni sastanak sa nemačkom kancelarkom. Demonstrirana je podrška i solidarnost sa Ukrajinom, kazao je Porošenko.
Danas se obilježava Međunarodni dan borbe protiv siromaštva. Bosna i Hercegovina je na začelju europskih zemalja sa više od 600.000 građana koji žive na ivici. Više od 140.000 ljudi prima socijalnu pomoć. Priča Dženane Halimović.
Biti gladan za gotovo polovinu bosansko-hercegovačkih građana svakodnevna je stvar. Jedni se snađu na kazanima narodne kuhinje, drugi pak životare od minimalnih primanja.
Sve gori i gori priteže, a mi samo mislimo kako ćemo ostati živi.
Grozno, zaista, jadno, jadno.
Ma, vrlo teško, Boga mi kupuju, kaže daj mi mrkve za pola marke, daj mi za, ima i za 10-20 jedniga, vjerujem.
Siromaštvo i glad nisu bili fokus predizbornih kampanja. Preko pola miliona nezaposlenih čeka na ispunjenje obećanja o stotinama hiljada novih radnih mjesta. I na to čekaju decenijama. Fabrike se gase, radnika je sve više na ulicama, a niko ne odgovara za njihovu propast. U međuvremenu moraju prehraniti porodicu. Neki ne prezaju ni da rizikuju svoj i život svoje djece. Tako je početkom godine u Minskom polju na domak Gračanice stradao 10-godišnji dječak, koji je, kako bi preživio, s ocem otišao skupljati staro željezo. Nikada se nije vratio.
Ovo je dijete moralo sa svojim roditeljima ići, jer nema drugog izlaza ni otkle. Nema nikakvih primana. Nužda mu je bila da zaradi komadić hljeba, da se prihrani. Pa koliko toliko, ako ima ručka, ne mora ima doručak.
Svjetska banka navodi kako 48% stanovništva u Bosni i Hercegovini živi na granici siromaštva, dok je nešto više od 18% ispod linije koja označava kritičnu tačku. Oni preživljavaju sa manje od 240 konvertibilnih maraka.
Ja nikad nju nemam dati njenu ženu kifu, a kama zašto drugu? Nekad uvijem da nemam šta da dedi kad uvijem školi. Nekad uvijem nemam šta s čim ne opravim.
Socijalnu pomoć koristi više od 140.000 ljudi. Kraj s krajem je teško sastaviti.
Živi se 41. marki socijalne pomoći, eto, kod šta dani.
Međunarodni dan borbe protiv siromaštva ima za cilj podići svijest i iskorijeniti ovu pošast, iako se procenat siromašnih u posljednjih 10 godina udvostručio, što je zemlju svrstalo među 20 najsiromašnijih na svijetu, u Bosni i Hercegovini nema ni vizije ni strategije kako se boriti s ovim problemom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Povodom 18. oktobra Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, u Mostaru je udruženje Novi put, tačno podne, započelo dnevnu kampanju s ciljem upoznavanja javnosti o sve prisutnim oblicima trgovine ljudima. Mirsad Behram.
Dijeljenjem letaka i drugog informativnog materijala te uličnom izložbom radova učenika iz 4 osnovne škole, udruženje Novi put nastoji skrenuti pažnju na činjenicu da je prema podacima Ministarstva sigurnosti BiH samo prvih 6 mjeseci ove godine registrirano 29 žrtava trgovine ljudima. Predsjednica udruženja Novi put, Edisa Demić.
Imamo informacije iz sa terena da je također u Mostaru prisutna i prosjačenje kao i ostalim gradovima i svi ostali oblici trgovine ljudskim bićima kao što su radna eksploatacija i seksualna eksploatacija.
Većina registriranih žrtava su maloljetne osobe, dodaje Demić. Navela je i podatke iz BH sudske prakse da su registrirane i čak 652 žrtve radne eksploatacije. Naime, zbog teške ekonomske situacije, BiH je sve plodnije tlo za takvu vrstu trgovine ljudima, tvrde upućeni. Dženan Hakalović, profesor historije na Mostarskom koleđu Ujedinjenog svijeta, koji je učestvovao u organizaciji manifestacije, objašnjava.
Slušamo često po vijestima o situacijama u kojima se naši građani Bosne i Hercegovine nađu, znači sa nekakvim sumnjivim poslovnim ponudama koje nađu u novinama ili slično, i putem tih nekih poslovnih ponuda završe u nekim jako nezgodnim situacijama gdje praktično su pretvorene neke vrste robova, znači radnih robova za nekakve kompanije vani.
Edisa Demić iz udruženja Novi put naglašava da BiH građani generalno nisu svjesni veličine problema trgovine ljudima.
Mnogi ljudi misle da se to dešava negdje vani i nekome drugom, nažalost to se dešava ovdje u našoj zemlji i našem narodu.
Iz udruženja Novi put najavljuju da će akciju nastaviti i sutra, dijeljenjem letaka i informativnih materijala u čitavom gradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Oko 200 bivših i sadašnjih pripadnika Državne agencije za istrage i zaštitu, granične policije i Direkcije za koordinaciju policijskih organa BiH, koji imaju prebivalište u Republici Srpskoj, potpisali su peticiju tražeći da se riješi njihov status. Priča Milorada Milojevića.
Potpisnici peticije ističu da je najveći problem što na nivou Bosne i Hercegovine ne postoji propis koji reguliše prava iz oblasti penzijskog ili invalidskog osiguranja. Suština je što policijski službenik koji ima prebivalište u Republici Srpskoj kada navrši 40 godina penzijskog staža neće moći da ostvari penziju dok ne napuni 60 godina života, odnosno najmanje 55 godina života. Granična policija ili Direkcija za koordinaciju policijskih organa, postupajući po odredbama Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, donosi rješenje o prestanku radnog odnosa službeniku koji navrši 40 godina radnog staža mimo entitetskog propisa, navode policijski službenici u petici. Rajko Glogovac, pripadnik granične službe iz Višegrada, prije godinu dana dobio je rješenje o prestanku radnog odnosa nakon navršenih 40 godina rada. Kako nema pravo na penziju, nalazi se u vrlo teškoj materijalnoj situaciji i svoja prava potražuje sudom.
Vrijeme uplaćivali u fond penzijsko uplaćeno prinose, sve išlo vam u RS, pošto je se zakon RS-u promijenio, a u federaciji ostao isti zakon, sad ovdje samo možda se radili, on ode, ono vrši je 40 godina, on ode kod gospodin penzija 7-8 stoja i uvijek ga briga ja, a mi ništa bolite radi, ni penzije, ni se hoće pustiti da radi, ni...
Policijski službenici traže da prestane donošenje rješenja o prestanku radnog odnosa zaposlenima iz Republike Srpske u suprotnosti od entitetskih propisa o penzionisanju, te u tom pravcu i izmjenu zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine. Iz nadležnih državnih i entitetskih institucija još nema reakcije na peticiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti u Sarajevu danas je održana otvorena izložba Pjesnik nebom osijani, autorice Jelene Janić. Izložba je posvećena pjesniku Simi Milutinoviću Sarajlije, koji je, iako iz njega otišao kao dječak, čitav svoj život vezao za ime rodnog grada. Slušamo Ivanu Bilić.
Izložba je otvorena povodom 200. godišnjice objavljivanja prve pjesme Simi Milutinovića Sarajlije. Pjesnik, povjesničar, prevoditelj, izdavač i povrh svega Njegošev učitelj, Milutinović je s ponosom isticao da je Sarajlija, podsjeća autorica Jelena Janjić iz Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske iz Banja Luke.
Simeon Milutinović Sarajlija, koji je svom imenu dodao geonim Sarajlija i prenosio ga na svojim putovanjima, a putovao je od Carigrada do Trsta, Leipzig, Beča, Pešte, Budima, Moskve, Odese, Kijeva, Vidina, pronosio ime svog grada i svakako su Sarajlije dužne da ga se sjećaju sa ponosom.
Za naslov izložbe odabran je stih iz Njegoševe pjesme Posveti Milutinoviću. Jelena Janjić.
Izložba pod nazivom Pjesnik nebom osijani sadrži autografe pjesnikova, zatim faksim na bosanske vile. Zanimljivo je da je 1891. ostogodišnjici pjesnikovog rođenja cijel broj bosanske vile posvećen Simi u čast, zatim portret pisa, rad Katarine Ivanović, rad Uroša Predića, rad Mine Vukomanović Karadžić. Urađena je hronologija Piščevog života, djela, zatim portret iz fonda Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti iz Sarajeva.
Zanimljivo je i da se Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti, u kojem je izložba postavljena, nalazi u ulici koja nosi ime upravo Sime Milutinovića Sarajlije. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
15 sati i 28 minuta pred kraja emisije, Novi pregled vijesti, Mirne Saviković.
Sipa je uhapsila još dvojicu osumnjičenih za ratne zločine počinjene 92. godine na području sela Medoševići u općini Čajniče. Uhapšeni su Marijan Jovanović i Slavko Jovanović. Tužilac posebnog odjela za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine podigao je optužnicu protiv Mirsada Tahirovića zbog zločina u Jablanici. Zamjenik šefa delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Renzo Davidi svečano je otvorio dvije škole u Doboju obnovljene sredstvima Europske unije. Centralna izborna komisija na današnjoj sjednici donijela je odluku kojom se stranka Nova Srpska novčano kažnjava sa 3000 konvertibilnih maraka. U Srbiji nastavljeni napadi na lokale čiji su vlasnici Albanci. Nepoznate osobe su jednu pekaru zapalile, a oštetile još 5 lokala u Novom Sadu i Vršcu. Čitanjem optužnice u Minhenu je pred Višim pokrajinskim sudom započelo suđenje hrvatskim državljanima Josipu Perkoviću i Zdravku Mustaču zbog saučesništva u ubistvu hrvatskog emigranta Stjepana Đurekovića 1983. godine. Lideri Europske unije i Rusije izjavili su danas da su optimisti oko uspostavljanja konačnog mira u Ukrajini poslije mini samita održanog u Milanu, na kojem su učestvovali i predsjednici Rusije i Ukrajine. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, dnevna temperatura od 16 do 26 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I poštovani, to bi bilo sve u današnjoj emisiji Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljam vas, Enes Hrničić, Mirno Sadiković i Milado Bradović.